Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së voli ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju një me kryetitujt. Policia Kosovës sulmon në veri të vendit me granatë dore, thot ministri punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveshla. Kosova nis këtë vit vaksinimin e grave për mbrojtje nga kanceri qafës së mitrës. Një luftanie ruse fundoset në detin e zi. Ministria ruse mbrojtje zotohet për më shumë sulme në kryeqytetin Ukrainës, Kiev. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i punëve të brendshme në Kosovë, Gjelal Sveshla, ka thënë sot se në orët e hershme të vendjesit policia e Kosovës është sulmuar në veri të Kosovës teksa ka qenë duke marrë detyrën. Ai ka konsideruar sulmin e së premtes si terrorist dhe ka thënë se me të do të merret prokuroria speciale. Në këtë konferencë të jashtëzakonshme me gazetar, Sveshla nuk ka bërë të ditur nëse ka policë të plagosur sipas këtyre sulmeve. Nga Prishtina raporton Arton Krunshevci.
Ministri i punëve të brendshme në Kosovë, Gjelal Sveshra, ka bërë të ditur se është sulmuar policia e Kosovës në veri të vendit, teksa është nisur për të marrë detyrën në pikën kufitare me Serbinë.
Sot rreth orës 7:40 ka ndodhur një sulm ndaj policisë Kosovës, të cilët kanë qenë duke shkuar për të realizuar ndrimin në pikat kufitare. Ky sulm tashmë i faktuar me granatë dore dhe AK-47 si një akt terrorist është bërë me qëllim që të friksimit të zyrtarëve policorë, por edhe të gjithë zyrtarëve të Kosovës.
Ministri Sveshla ka thënë se grupet e ndryshme në 3 ditët e fundit kanë realizuar 4 sulme në atë zonë.
Apo tentim sulmi parë ka ndodhur duke vendosur iriqa metalik në rrugën nacionale në kohën prapësisht të njëjtë me sulmin e sotëm, me qëllim që të pamundsojnë punën e policisë të Kosovës dhe në të njëjtën kohë të rrezikojnë drejt për drejt jetën e pjesëtarëve të policisë të Kosovës.
Sipas këtij sulmi i dytë ka ndodhur përmes gjuajtjes me gur drejt policisë së Kosovës. Sulmi i tretë në mbrëmjen e së entës është bërë me armë zjarri dhe ka ndodhur në afërsi të pikës së kontrollit për pengimin e shfrytëzimit të rrugëve ilegale.
Po shifet që angazhimi serioz institucioneve të Kosovës, por posaçërisht i policisë së Kosovës që të vendos rend dhe ligj në çdo cep të Kosovës është bërë pengesë për Serbinë, për grupet e caktuara të cilat mbështeten drejt për drejt nga Serbia dhe realisht u prish planet gjithatyre të cilat Kosovën e kanë pa si potencialisht si qirve të krimit të tyre.
Ministri i punëve të brendshme Sveshla saroj se rastet e fundit nuk janë bërë publike në fillim për t'i dhënë kohë policisë për t'i zbuluar shkaktarët. Por si shtoj ai me sulmin e së premtes, ku është rrezikuar drejt për drejt jeta e zyrtarëve policor këtu tash, nuk kemi dyshim, ky është sulm terrorist dhe kemi vlerësuar që është e pashmangshme që këto informacione të mos ndahen me publikun për të parandaluar çdo lloj dezinformate. Sveshla po ashtu ka thënë se këto ngjarje konfirmojnë panikun e grupeve për shkak të përmirësimit të sundimit të ligjit, duke mos dashur të përmend se cilat janë ato grupe, posë që ato po i sulmojnë institucionet legjitime të Kosovës. Ndërkaq sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, afërsia e sulmeve le të kuptojë se kemi të bëjmë një grup të organizuar i cili ka për qëllim të sulmojë dhe pengojë punën e policisë së Kosovës me tekste veçantë të luftën kundër kontrabandës dhe tregtive të ndryshme. Mehmeti ka theksuar se qytetarët e Kosovës duhet të ndihen të qetë e të sigurt dhe duhet ta dinë se kur grupet kriminale pengohen, kur i ndërpriten mënyra e financimit të aktiviteteve kriminale, sigurisht që bëhen më nervoz dhe më të tendosura. Në automjetin e policisë e Kosovës që u sulmua të premte në veri të vendit, po u thonin pjesëtar të policisë e Kosovës shqiptar dhe sërb. 4 komuna në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zubin Pëtoku dhe Zveçani, janë të banuara me shumicë sërbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë shpejt Kosova do të fusë në kalendarin e vaksinimit edhe vaksinën që parandalon kancerën e qafës së mitrës. Autoritetet shëndetësore janë në pritje të 300 dozave të vaksinës për këtë vit dhe prioritet do të kenë gra që kanë predispozitat për balen me sëmundjet të tila. Brenda një vite në Kosovë trajtojnë bi 100 gra nga kanceri qafës së mitrës. Olcit Najsel Nadje Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti do fillohet me vaksinën human papilloma virus, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës tek vajzat vullnetare apo me indikacione shëndetësore. Kurse nga viti tjetër, kjo vaksinë do i shtohet kalendarit të rregullt të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Human papilloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina, sipas autoriteteve shëndetësore, do jepet tek vajzat e moshës nga 12 deri në 16 vjeç. Ministria e Shëndetësisë për këtë vit ka porositur 300 doza të kësaj vaksine dhe do fillojë imunizimi tek vajzat vullnetare, para se gjithash tek ato që kanë predispozita gjenetike për sëmundje, thuhet në përgjigje për Radio Evropa Lirë nga kjo ministri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është në pritje të ardhjes së vaksinës që të fillojë imunizimin e rekomanduar apo në mënyrë vullnetare, tha Fetie Fetaj, zëvendësuese e shefes e imunizimit në këtë institut. Në pritje për marrjen e kësaj vaksine, sipas saj janë 3 paciente me rekomandim të profesionistëve shëndetësor.
E kemi disa raste, i kemi marrë numrat e telefonit, i kemi marrë kontaktet e tyre që kanë kërku vaksinë dhe kemi lajmëruar moment që na vjen vaksina.
Vajzat që janë rekomanduar për vaksinim janë ato që kanë pasur anamnezë familjare ose ndonjë antare e familjes së tyre në moshë të caktuar ka qenë prekur me kancerin e qafës së mitrës, thotë drejtori në detyri klinikës onkologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi. Kurtishi konsideron se imunizimi me këtë vaksinë është i domosdoshëm pasi kanceri i mitrës është i dyti më i zakonshëm të gratë pas kancerit të gjirit.
Do të me kancer të qafës mitrës, do të në viti dhe vruan më shumë se 100 femra, u që zbashku edhe me kancerin e vezoreve dhe kancer të qafës mitrës, mitrës dhe vezore, këj numër mund të kap shifra deri në 170 femra në vit.
Vaksina HPV në bazë të studimet të bëra se fundmin nga një organizate britanise madhe, tregon se ka zvogluar rastet e kancerit të qafës së mitrës për gati 90%. Bujar Vitia, gazetar në gazetën Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se një nga arsyet që kjo vaksinë nuk është bërë deri më tani në Kosovë është çmimi i lartë i saj dhe mungesa kapaciteteve të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbuluar. Megjithatë, sipas tij, kjo nuk e arsyeton mungesën e saj. Ai tha se kanceri i qafës së mitrës është ndër llojet më të shpeshta në botë, por edhe në Kosovë. Prandaj, sipas tij, është e domosdoshme që të kemi vaksinën për të parandaluar sëmundjen dhe për të mbrojtur shëndetin e grave, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit.